Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami inggih menika satunggalipun adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Awit kanthi panjenengan midhangetaken adicara menika panjenengan mangertos kayektosan kitab suci makaten nggih. Nah, kula suwun panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti lan wonten kahanan ingkang sae-sae kemawon. Para pamirsa saderengipun kula lajengaken kula badhe ngaturaken salam kawula dumateng Ibu Mariyanti kados pundi Ibu Mariyanti serat panjenengan sampun kula tampi lan ugi Ibu Maria Bumiyati. Nah, para pamirsa kita samenika sampun ngancik ing kalih Tesalonika. Awit saking menika monggo sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula ngaturaken ringkesan sekedhik kemawon menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus meratelaken bilih ing jaman kasangsaran ageng Gusti Yesus badhe ngejaraken iblis ngraosaken mangsanipun sawetawis mekaten nggih. Nah, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita ndedonga sesarengan. Dukaning Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula ndongaaken Ibu Mariyanti, ndongaaken Ibu Maria Bumiyati, duh Pangeran kawula mboten mangertos kahanan keluarganipun nanging kawula ndongaaken supados keluarganipun tansah kaparingana karaharjan. Lan ugi sederek-sederek kawula ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lumantar adicara menika supados Gusti ugi berkahi. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinaon kita lumebet ing serat kalih Tesalonika lan kula wiwiting pepanggihan menika saking ayat 8 nggih. Menawi panjenengan sampun bikak kitab suci, sampun nyawisaken kitab suci, saya sangat nggih kula badhe maosaken wiwit ayat 8. Ing wektu iku si pengawak duraka lagi bakal muncul, nanging nuli bakal katumpes dening Gusti Yesus kalawan ababing tutuke lan bakal kasirnakake semongso panjenengane rawuh maneh. Para pamirsa panjenengan katosaken tembung si pengawak duraka. Ingkang dipun kersakaken ing mriki inggih menika si Antikristus. Manungsa duraka bakal dados diktator ing jagat. Mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang saged ngendhekaken piyambakipun. Mboten wonten kegiatan ing jagat menika ingkang saged ngendhekaken si pengawak duraka menika. Namung rawuhipun Sang Kristus ingkang badhe ngendhekaken si pengawak duraka menika. Kados umat Allah ing Mesir ingkang boten gadah doyo lan boten gadah pengajeng-ajeng saderengipun Gusti Allah maringi pangluaran dumateng umat menika. Kados mekaten ugi tiang-tiang pitados sadangunipun kasangsaran ageng. Tiang-tiang menika boten gadah doyo wonten ing panguwasipun si Antikristus saderengipun Gusti Yesus rawuh ing jagat ngetekaken kratonipun. Dipun ngendikaken nanging nuli bakal katumpes dening Gusti Yesus kalawan ababing tutuke. Ingkang dipun kersakaken inggih menika pangandikanipun Gusti ingkang dados pedhang landhep kiwa tengen ingkang medal saking tutukipun Gusti menika badhe mejahi si Antikristus. Si manungsa duraka kalawau. Kadang kula pangandikanipun Gusti kemawon ingkang nitahaken jagat menika. Gusti Allah namung perlu meratelaken pangandikanipun. Gusti Allah paring pangandikan dadio padang. Lajeng padang menika dumados. Panjenengan saged maos purwaning dumados tunggal etiko. Gusti Yesus Kristus inggih menika pangandikanipun Gusti ingkang gesang. Emta menika kita gadah kitab suci ingkang kita pitados bilih menika pangandikanipun Gusti ingkang sinerat. Pangandikanipun Gusti ingkang sinerat inggih menika pangandikan ingkang gesang lan pangandikan menika nyoto lan kiat. Ing wekdal Gusti Yesus wangsul panjenenganipun dados pangandikanipun Gusti ingkang gesang malih dipun pratelaken lan bakal nyirnakake menawa panjenengane rawuh. Ing rawuhipun mangke badhe mancaraken cahya. Ing basa Yunaninipun dipun wastani epipani. Para pamirsa, ing wekdal Gusti Yesus rawuh ing Betlehem, menapa ingkang dumados menika minangka pangeja wantahipun ingkang kawitan. Titus kalih ayat 11 ngginakaken tembung epipania. Makaten suraosipun awit Gusti Allah wis ngetingalake sih rahmati kanggo keselamatani manungsa kabeh. Inggih menika pangeja wantah ingkang agung ing wekdal panjenenganipun rawuh. Ing wekdal Gusti Yesus rawuh malih badhe wonten pangeja wantah ingkang sanesipun. Panjenenganipun badhe ngasta medal tiang-tiang pitados kagunganipun saking jagat menika, salajengipun panjenenganipun badhe rawuh ing bumi kangge ngetekaken kratonipun. Rawuhipun Gusti Yesus ingkang kawitan ngandhut kalih lelampahan bab rawuhipun, menawi panjenengan ningali bab rawuhipun menika makaten. Panjenenganipun rawuh ing Betlehem dados bayi alit. Selajengipun panjenenganipun wit peladosanipun ing umur 30 taun, ewedal panjenenganipun kisah dateng pedalaman suci lan nyucikaken pedalaman suci menika. Para pamirsa, rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih ugi ngandhut kalih babak, panjenenganipun nimbali tiang-tiang pitados kagunganipun supados kepanggih kalian panjenenganipun ing awang-awang. Selajengipun mandhap dateng jagat sak perlu ngetekaken kratonipun. Ing wekdal menika si Antikristus badhe dipun pejai lan dipun sirnakaken ing wekdal rawuhipun menika. Nah menika panjenengan kedah gatosaken ingkang saestu para pamirsa nggih serat kalih Tesalonika menika penting sanget kangge kita nggih. Kula lajengaken ayat 9. Tekane si pengawak duraka iku merga saka penggawening iblis tuwin bakal kinantiran kasekten werna-werna sarto pratondo-pratondo apa dene mukjizat-mukjizat palsu. Para pamiyasa, ingkang dipun kersakaken inggih menika si Antikristus, manungsa iblis, manungsa duraka ingkang nerak paugeran. Piyambakipun badhe dumugi kanthi warna-warna sarto pratondo-pratondo apa dene mukjizat-mukjizat palsu. Dipun pratelaken bakal kinantenan kasekten warna-warna. Basa Yunani pun inggih menika dinamis. Liripun pandamel ingkang asipat kacasmanen ingkang sumberipun supranatural. Piyambakipun badhe dados tiang ingkang saged nyarasaken sesakit lan ingkang saged damel pangeram-eram. Manut kula, si pengawak duraka menika saged melampah ing sanginggiling toya. Manut kula, piyambakipun saged ngendhaleni angin emut bilih iblis nate nuwuhaken prahara kangge mejahi lare jaler lan lare setrinipun Ayub. Kemutan panjenengan nggih, lare setri lare jaleripun Ayub sedaya katempuh prahara lan pecah nggih. Nah, para pamirsa, kula menika tansah kuatos menawi wonten ingkang sanjang tiang ingkang ngawontenaken mukjizat ewedha menika. Awet tiang ingkang nindakaken pangeram-eram salajengipun ingkang dipun weca kitab suci inggih menika tiang ingkang dipun kuwaosi dening iblis. Aja-aja panguwasane mau saka iblis ngira. Iblis badhe ngutus tiang ingkang saged nindakaken sawerninipun pandamel ingkang ngiram-iramaken tondo-tondo lan mukjizat-mukjizat palsu. Inggih menika alasanipun kenging menapa sangat penting kangge kita supados mboten ningali menungso. Nanging ningali Sang Kristus lan gesang kumandel dumateng panjenenganipun. Salajengipun dipun pratelaken pratondo-pratondo liripun bukti. Pratondo-pratondo ingkang dipun kajengaken supados saged nutut manah. Tiang menika badhe gadah tondo-tondo ingkang nutut ati jagating keilmuan medha semanten. Para pamirsa. Kula ngungun kegayutan cara kathah tiang malah medha samenika. Ginakaken perkawis-perkawis sinaosa palsu pindah. Wonten ingkang tangler. Manut panjenengan kados pundi perkawis menika saged tumatus? Kulo yakin jawabanipun inggih menika, wong-wong kang ora cekelan ing sawijining bab bakal tiba awit apa-apa. Tiang-tiang ingkang boten ngoyot lan gadhah landesan pangandikanipun Gusti badhe dawa awit samukawis jinis tondo, mukjizat-mukjizat palsu badhe gadhah daya pengaruh tiang-tiang ingkang nggatosaken. Ing wekdal menika sedaya tiyang ing jagat badhe ngrembak gegayutan manungsa duraka lan sanjang. Pemimpin jagat saiki bener-bener ngidapi-dapi. Delengen kabeh kang bisa ditindake. Sinten ingkang sumelengeren gegayutan mukjizat-mukjizat palsunipun? Tiang-tiang ingkang boten pitados dumateng Injil. Para pamirsa. Kula lajengaken ayat sedasa. Kalawan reka daya ala rupa-rupa tumrap wong-wong kang mesti bakal sirna jaleran ora padha nampane kayekten kang bakal bisa ngolehake karahayone. Para pamirsa si Antikristus badhe damel kalawan reka daya ala rupa-rupa tumrap wong-wong kang mesti bakal sirna. Kenging menapa? Jaleran boten padha nampani kayekten nggih. Jalaran ora padha nampani kayekten kang bakal bisa ngolehake karahayane. Kula pitados menawi Injil badhe dipun wartakaken ngantos pojok ing jagat. Saged ugi tiyang pitados ingkang badhe nggarap bab menika, manut kula Injil saged nembus lumantar radio ing papan-papan ingkang boten saged dipun gayuh langsung kathah ingkang mireng nanging nampik nampeni kayektosanipun menika. Kula lajengaken ayat 11. Yaiku sebabe Gusti Allah anggone banjur ndatengake penasaran kang jalari wong-wong mau padha percaya marang kang goroh. Para pamirsa. Gusti Allah badhe ngejaraken jagat pitados dumateng duracara. Goroh ginorohan. Kenging menapa panjenenganipun tumindak ingkang kados makaten? Rak perkawis menika mboten adil, mboten perkawis menika sami kalian ing wekdal Gusti Allah mangkotaken manahipun pringon. Pringon mboten nangisi umat Yahudi mboten gadhah kekajengan ngluwari bangsa menika kekajengan sanesipun dipun pekak dening Gusti Allah. Menawi panjenengan gadhah pemanggih kados makaten, pramila panjenengan babar pindah klintu. Pringon mboten purun bebasaken bangsa Yahudi lan ingkang dipun tindakaken Gusti Allah inggih menika maksa pringon gadhah pemanggilan saged damel putusan. Gusti Allah ndesek piyambakipun ing salebetipun satunggalipun kahanan ingkang maratelaken menapa ingkang wonten ing salebeting manahipun. Para pamirsa. Jaman samenika kita asring manggihaken tiang ingkang radi sinisin. Tiang-tiang menika mboten ngadeg jejeg kangge Gusti Allah. Tiang-tiang menika mboten purun mirengaken Injil. Tiang-tiang menika caket kalian Injil. Gusti Allah kanthi sumanak maringaken pangandikanipun Gusti dumateng tiang-tiang menika. Nanging tiang-tiang menika mboten purun. Tiang-tiang menika panci mireng pangandikanipun Gusti. Nanging mboten purun nampeni pangandikanipun menika. Gusti Allah badhe ngejaraken tiang-tiang menika dados tiang-tiang kang kesasar. Kenging menapa? Awit tiang-tiang menika mboten purun nampeni kayektosan. Inggih menika, ingkang adamel tiang-tiang menika tinarbuka pitados dumateng duracara utawi gegoroan. Nggih. Nene wong ngomong goro malah percaya. Gitu. Nek ana wong ngomong tenanan malah ra percaya, gitu. Nah niki jaman sakniki rak ngoten nggih. Nek wong goro pisan nggih, anggere menake kupinge ya dirungokno, gitu. Nek pendeta khotbah sing bener jane moh dirungokno. Gitu. Nah, para pamirsa. Tiang-tiang ingkang boten malih kesah dateng gereja papanipun saged mirengaken Injil tinarbuka kabuka kangge aliran-aliran lan kapercayan-kapercayan ing wekdal sak menika. Tiang-tiang boten gadah kekajengan dumugi menawi pangandikanipun Gusti wonten ing gereja, nggih. Apa singkut pas apa pujian to? Wah, pasti kitab suci to wis mah aku ngene. Kenging menapa? Hafid Gusti Allah ngendikaken kados makaten menika wontenipun. Menawi sedaya tiang nampi kayektosan menika liripun tiang-tiang menika pitados dumateng kegoroan, dumateng doracara, Gusti Allah misahkan mindo saking mindo Jawa. Gusti Allah ginakaken cara ingkang sae piyambak ing jagat menika ing salebeting nindakaken. Menawi sedaya tiang boten purun nampi katresnan kayektosan, pramila Gusti Allah badhe andhatengaken penasaran kang jalari wong-wong mau padha pracaya marang Kang Goroh. Menapa ingkang dipun kersakaken tembung goroh? Goroh si Antikristus inggih menika Yesus Kristus sanes Gusti. Lan panjenenganipun boten kados ingkang dipun ngendikaken. Piyambakipun badhe sanjang dumateng sedaya tiang, bilih tiang-tiang menika saestu lantip. Awit boten dados tiang edan ingkang kumandel dumateng Yesus. Para pamirsa, Gusti Yesus kagungan keterangan ingkang sae atas kesaipun tiang-tiang suci saking jagat ing wekdal dipun pulung lan badhe nampeni tiang-tiang ingkang purun bangun kratonipun sesarengan kalian panjenenganipun. Sedaya tiang badhe pitados. Mangke sedaya tiang sesampunipun tiang pitados diangkat saking jagat. Badhe pitados dumateng si pengawak duraka lan pitados si pengawak duraka utawi si Antikristus tentu badhe andhatengaken kerajaan sewu taun kangge piyambakipun. Tiang-tiang menika boten badhe emut menawi sawek lumebet ing mangsa kasangsaranaken. Inggih menika goroh lan sedaya tiang pitados dumateng duracara utawi geguruan menika. Awit tiang-tiang menika boten pitados dumateng kayektosan. Nah, panjenengan sami menika percaya ora karo kayekten niku nggih to? Percaya ora karo Gusti Yesus tenanan ora napa malah panjenengan ala wong Gusti Yesus ki mung dongeng. Pun jenengan mungkin lek ngaten niku ya mlebu jaman kasangsaran gedhe nggih to? Kula lajengaken ayat 11. Supaya kabeh wong kang ora percaya marang kayekten lan seneng marang penggawe ala padha kahukum. Para pamirsa Gusti Allah badhe ngadili sedaya tiang ingkang nampi kayektosan. Nah niki. Kula sampun makaping-kaping matur lan kula mboten badhe matur malih. Menawi panjenengan saged lenggah lan maos pangandikanipun Gusti ing salebetipun kitab menika lan tasih nampi Gusti Yesus Kristus. Pramila panjenengan tinarebuka dumateng samukaes perkawis ingkang dateng ingkang ngapusi lan nyilakaken panjenengan. Panjenengan boten badhe nate saged wonten ing ngarsanipun Gusti Allah lan sanjang aku ora tau ngrungokake Injil. Menawi panjenengan nilaraken Gusti Yesus Kristus menika leripun panjenengan tinarebuka jembar kangge dipun apusi lan panjenengan menika badhe dipun adili. Minongko jejeripun tiang pitados ingkang martosaken Injil, kula menika ambeting gesang kangge tiang ingkang wilujeng lan ambeting pati kangge tiang-tiang ingkang badhe ciloko. Panjenengan saged waos 2 Korintus 2:11-16. Para pamirsa, panjenengan boten saged sanjang dereng nate mirengaken Injil. Wah, nunggu pak kula dereng nate lho Gusti mirengaken Injil menika lho. Gitu. Panjenengan sampun mirengaken Injil menika. Lan saged ugi panjenengan mirengaken Injil menika ing maneka papan ingkang benten-benten. Menawi panjenengan nampi Gusti Yesus Kristus menika liripun kula inggih menika ambeting pati kangge panjenengan. Menawi panjenengan nampi Gusti Yesus Kristus minangka Gusti lan juru wilujeng, pramila kula menika ambeting gesang kangge panjenengan. Paulus nyetakaken perkawis menika wonten ing serat kintunanipun. Dipun tingali saking babagan kawruh kekayutan lelampahan-lelampahan ingkang badhe dumugi. Tiang pitados kedah gadhah gesang ingkang nedahaken menawi piyambakipun pitados rawuhipun Sang Kristus. Pitados dumateng rawuhipun Sang Kristus mboten ateges mlajenging papan ingkang tinarbuka lan ningali langit kalan sanjang. Oh, aku ngarep-arep Gusti rawuh. Tiang ingkang pitados rawuhipun Sang Kristus utawi mboten saged katingali ing salebetipun tigang perkawis. Rawuhipun menika badhe dados daya pengaruh patrapipun dumateng pangandikanipun Gusti. Gesangipun lan tumindakipun. Cetha nggih? Nah, sami kok kula lajengaken ayat 13 ngantos 18. Nanging aku kudu padha saus syukur marang Gusti Allah merga saka kowe kabeh. Para sedulur kang kinasihaning pengiran, amarga Gusti Allah wiwit sekawit wis milih kowe kabeh supaya slamet ana ing sajroning roh kang nyucake kowe lan ana ing sajroning kayeten kang wis padha kok andemi. Mengko niku kersane anggone panjenengane nimbali kowe kabeh lumantar Injil kang padha ndak wartake satemah kowe padha oleh kamulyane Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Para pamirsa kula yakin kali ayat menika nyukani werni kangge kawilujengan kanthi tembung sanes kekalihipun nyukani kawilujengan lan ngantos Berseba wiwit kepengker samenika lan ing mangsa tembe. Angka setunggal wis milih kowe kanggo dislametake. Nah, perkawis menika ugi senat kanthi cetha ing salebetipun Rum 8 ayat 28 ngantos 31. Kita podo ngerti yen sadingah perkara Gusti Allah makaryo murih becike wong sing podo tresno marang panjenengani. Wong sing wis dipilih dening Gusti Allah kuwi uga wis disengker supaya dadi podo kaya putrane ya kuwi Gusti Yesus Kristus supaya sang putra mau dadi pembarep ngantrani sedulur akeh. Mulane wong sing wis podo disengker kuwi uga sing podo ditimbali. Lan sing padha ditimbali kuwi sing ditunggilake karo sarirani, lan wong sing padha ditunggilake kuwi sing padha diparingi panduman kamulyane Sang Rama. Ngelingi kuwi mau kabeh saiki kita arep muni kepriye menawa Gusti Allah piyambak nunggil karo kita sapa sing wani nglawan kita. Para pamirsa, inggih menika pasipun ingkang Paulus rating salebetipun kalih Tesalonika Gusti Allah. Wiwit sekawet wis milih kowe kabeh supaya slamet. Ayat menika ningali mangsa tembi. Satunggal-tunggalipun ingkang kula mangertos inggih menika menapa ingkang dipun ngendikaken lan kula pitados menapa ingkang dipun ngendikaken menika. Menapa panjenengan gadah kekajengan sanjang pilih Gusti Allah sampun milih kita malah sadering kita wonten ing jagat. Spergon sanjang. Aku rumangsa bejo awit Gusti Allah wis milih aku sadurunge aku ono. Awit menawa panjenengane ngenteni aku nganti aku ora ana panjenengane ora bakal tau bisa milih aku. Liripun menapa? Liripun panjenengan boten adamel Gusti Allah kumun. Ing wedal panjenengan pitados dumateng Sang Kristus nanging wonten tetinggalan sana sing gesang menika, sing sapa gelem wong iku bisa nekani. Sapa kang ora gelem? Inggih menika tiyang ingkang boten kapilih Gusti Allah. Gusti Yesus paring pangandikan ing Yohanes 7 ayat 37. Wong sing ngelak padha mrenio supaya ndak wenehi ngombe. Para pamirsa. Menika kawilujengan ingkang dipuntawakaken kanthi sah. Kawilujengan menika dipuntawakaken kanthi tulus, gumathok lan boten wonten kangilan. Menawi panjenengan boten purun rawuh, boten purun dateng, boten purun nampi alasanipun boten awit panjenengan boten kapilih. Bebarwinah boten. Alasanipun panjenan boten purun rawa inggih menika panjenan boten rumal sengelak. Ingkang dipun kajengakan panjenan gadah pemanggih boten betahaken juru wilujeng. Menawi panjenan kasatan panjenengan sowan dumateng Sang Kristus. Angka kali. Supaya slamet ing sajroning roh. Kang nucake kuya lan ana ing sajroning kayekten. Ningali malihing jaman ingkang kepengger. Lan kasucen tining Sang Roh ningali mongso tembi. Panjenan dipun suciaken saing salebetipun kalenggan lan ugi tuminta. Ewet dan nampeni Gusti Yesus Kristus minangka juru wilujeng panjenan wonten ing salebetipun Sang Kristus. Inggih menika kasucen kekayutan kalenggahan. Inggih menika kawilujengan jaman kapengker. Wonten ugi babab kekayutan gesang saben dinten ingkang wonten sambung rapatipun kalian gesang panjenengan. Kanthi Sang Roh Allah panjenan ketah tubuh ing salebetipun sih rahmat. Angka 3 sajroning kayekten kang wis padha kok andemi. Menika liripun tiang pitados badhe sinau pangandikanipun Gusti inggih menika cara tiang pitados menika tubuh lan mindak-mindak. Sekawan, satemah kowe padha oleh kamulyane Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Menika kangge jaman ingkang badhe tumugi menika nyethakaken ing bab kapulungipun tiang pitados. Ing setunggal Yohanes 3 ayat 2 kasrat mekaten. Sedulur-sedulurku sing ndak tresnani, saiki kita padha dadi putra Allah nanging durung cetha kepriye bakal kaanane kita ing tembe. Ewa semono kita podo ngerti yen semongso Sang Kristus ngetinggal, kita bakal dadi podo karo panjenengane, awet kita bakal podo ndeleng kaananing panjenengane ing sanyatane. Para pamirsa, ing salebetipun Kolosus tunggal ayat 17 ugi dipun pratelakaken, rancangane Gusti Allah ya kuwi medharake marang umate sepiro gedhene lan kamulyane wewadi sing kacawe sake kanggo para bangsa kabeh. Sing diarani wewadi kuwi mengkene Sang Kristus dumunung ana ing kowe. Kuwi ateges kowe ngrasake kamulyane Gusti Allah. Para pamirsa, ayat-ayat menika ningali ing mangsa tembi. Kita ningali kali ayat menika nyukani pratelo sampurna babagan kawilujengan. Kita sampun wilujeng. Sawek dipun wilujengaken. Kita temtu wilujeng. Sadayanipun menika inggih menika pakaryanipun Gusti Allah. Kita lajengaken ayat gang 11. Mulane dipodo bakuh lan podo ngantepono piwulang-piwulang kang wis podo ndak wenehake marang kowe kabeh kanthi patrap lisan utawa katulis. Para pamirsa, Paulus nyetakaken menapa ingkang piyambakipun mucalaken dumateng pasaman Tesalonika ing wekdal piyambakipun tasih sarengan pasaman menika. Pangandikanipun Gusti Allah kemawon ingkang andadosaken tiang pitados bakuh ing kapercayan. Kula sikik semanten kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika sampun paripurna anggen kawula medharaken sabda tasih kalajengaken ing dinten candhaipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula nyuwun berkah paduka. Haleluya. Amin.